Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Bujumbura au ni saa 12 saa za Dar es Salaam. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu ni Februari 26 mwaka huu wa 2018. Tunasikika moja kwa moja kwenye tovuti yetu voaswahili.com, vile vile katika mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Katika Kumekucha Afrika hivi sasa tunaripoti kwamba mtu mmoja aliuawa wakati watu wakijaribu kuandamana jana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutaka serikali kuheshimu mkataba wa Disemba 2016.
Lengo la maandamano ni kusema kama tuko tunaomba mkataba ile ya Saint-Sylvestre ipaswe kuheshimika, kwa sababu serikali haipendi kuheshimia ile mkataba, kwa sababu unajua kama hii serikali tuko nao haiko serikali halali.
Serikali ya Cameroon yapeleka wanajeshi zaidi katika majimbo yanayozungumza Kiingereza baada ya wanaotaka kujitenga kufanya mashambulio zaidi.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunaelekea nchini Uganda, ambako wanaharakati wanasema vyombo vya habari na mitandao ya kijamii yamepoteza shabaha yake ya kuelimisha wananchi masuala ya maendeleo.
Social media haina mtu mwenye atasema hii ni kizuri, hii ni kibaya, inaturushwa tu pale. Vyombo vya habari za zamani, huwezi kutupa maneno ovyo pale kwa sababu serikali itakushika. Kuna laws.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya voaswahili.com. Basi kwanza Mkamiti Kibayasi anasomea taarifa ya habari.
Mapigano yameendelea jana Jumapili karibu na Damascus licha ya wito wa Umoja wa Mataifa wa kusitisha mapigano kwa siku 30 ili kuruhusu waokozi na wafanyakazi wa kutoa msaada wa madawa kuingia katika eneo. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza lilisema mtoto mmoja aliuawa na zaidi ya watu 12 walitaabika kupumua baada ya shambulizi lililoshukiwa ni la bomu la chlorine katika wilaya iliyoshikiliwa na waasi katika wilaya ya Ghouta mashariki karibu na Damascus. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema viongozi wa makundi yenye silaha wanaandaa uvamizi wa kutumia chembechembe za sumu ili kushutumu utawala kwa kutumia silaha za kemikali, katika taarifa ambayo pia ilisema hali huko Ghouta mashariki iliendelea kuwa mbaya sana. Katika ongezeo hilo, watu 9 waliuawa na 31 wengine walijeruhiwa nje ya mji mkuu wa Syria, na kuongeza idadi ya vifo kuwa zaidi ya 500 katika mapambano ya wiki iliyopita. Waziri Mkuu wa Somalia Hassan Ali Khaire ameamrisha maafisa wa polisi na ujasusi kuimarisha mara moja usalama hadi 100% katika mji mkuu wa Mogadishu baada ya mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab kuwa takriban watu 40 siku ya Ijumaa. Mashambulizi ya Ijumaa yalikuwa ya kwanza kufanywa na Al-Shabaab katika mji mkuu tangu mwezi Oktoba, wakati bomu lililotegwa ndani ya gari liliposababisha vifo vya zaidi ya watu 500 na shambulizi kwenye hoteli moja wiki mbili baadaye lililosababisha vifo vya watu wengine 30. Khaire alisema usalama ndio kipaumbele chao na hawatavumilia mauaji ya wananchi wao. Anasema hatavunjika moyo kutokana na mlipuko mmoja au miwili. Alisisitiza kwamba ni muhimu kusitisha suala la ukosefu wa usalama mjini Mogadishu. Mwaka jana serikali iliunda kikosi cha maafisa wa usalama na uthabiti vya mji wa Mogadishu ambao walielekezwa kuvamia nyumba zilizoshukiwa kuwa na sehemu ya maficho kwa wanamgambo na kutokomeza vituo vya ukaguzi bila ya onyo. lakini juhudi hizo zimepatwa na pigo, ikiwa ni shambulizi la bomu lililotegwa ndani ya gari lililosababisha vifo na kufutwa kazi kwa wakuu wawili wa usalama baada ya tukio la shambulizi la bomu. Pia kulikuwa na matukio mahala ambapo vikosi vya usalama vinavyofanya kazi na vikosi vya uthabiti vilishambuliana baada ya kila mmoja kimakosa kumshuku mwenzie kuwa ni wanamgambo wa Al-Shabaab. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari ya Major Stoneman Douglas iliyoshambuliwa Februari 14 huko Florida hapa Marekani na kusababisha vifo vya watu 17 wamerudi shuleni hapo jana kwa mara ya kwanza kuweza kuchukua vifaa walivyoacha na kupata maelezo muhimu juu ya kuendelea na masomo. Abdul Shakur Abod ana maelezo zaidi hapa studio.
Wanafunzi walorudi pamoja na wazazi wao walikuwa na hisia za mchanganyiko, baadhi wakisema hawako tayari kurudi, huku wengine wakikataa kuendelea na masomo kutokana na kwamba wakitaka kuendelea na masomo kutokana na kwamba mitihani inakaribia, na wengine wakisema shule inabidi kubomolewa ili wasikumbuke maafa walokumbana nayo hapo. Wanafunzi wanajipanga kurudi katika masomo kamili siku ya Jumatano. Wakati huo huo, chama cha wamiliki bunduki NRA kilitoa taarifa kupinga mapendekezo ya Rais Donald Trump ya kuimarisha udhibiti wa bunduki kufuatia mauaji yao. Msemaji wa NRA Dana Loesch anasema NRA haiungi mkono pendekezo la kuongeza umri wa mtu kununua bunduki kutoka miaka 18 hadi 20 na kupiga marufuku chombo kinachosababisha bunduki kikubwa kufyatua risasi nyingi kwa haraka. Wanafunzi hao wamejitokeza wakipinga kabisa NRA na kuwataka wanasiasa wanaoungwa mkono na chama hicho kujiondosha na chama hicho. Wakati huo huo, kampuni kadhaa za Marekani za biashara ambazo zimekuwa zikiunga mkono NRA zimeanza kujitenga na chama hicho na kuzuia kuwapatia wanachama wake nafuu waliokuwa wakipata.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Utawala wa Rais Trump unajaribu kwa baridi kufuatilia mapendekezo ya Korea Kaskazini kuwa tayari kufanya mazungumzo na Marekani. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisisitiza kwamba Marekani, Korea Kusini na jumuiya ya kimataifa wanakubaliana kwa sehemu kubwa kwamba kuondoa silaha za nyuklia lazima yawe matokeo ya mazungumzo yeyote na Korea Kaskazini. Shinikizo la kampeni ya juu lazima liendelee hadi Korea Kaskazini isitishe silaha za nyuklia. Kama Rais Trump anavyosema, kuna uwezekano wa njia bora zaidi kwa Korea Kaskazini kama inachagua kuachana na silaha za nyuklia. Msemaji huyo wa White House yupo Korea Kusini akifuatana na mtoto wa kike wa Rais Donald Trump, Ivanka Trump, kwenye sherehe za jana Jumapili za kufunga mashindano ya michezo ya Olympic majira baridi kali huko Pyeongchang. Mkuu wa ujumbe wa Kaskazini kwenye sherehe hizo alikubaliana katika mkutano na Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in hiyo jana Jumapili kwamba uhusiano wa Korea Kaskazini na Marekani lazima uongezeke pamoja na uhusiano wa Korea Kusini na Kaskazini, huku akisema Pyongyang ina nia ya dhati kufanya mashauriano na Korea Kaskazini na Marekani, kulingana na msemaji wa Kim Yung Kim wa makazi ya rais ya Kusini yajulikanayo Blue. Serikali ya Nigeria ilithibitisha jana Jumapili kwamba wasichana 110 wamepotea baada ya shambulizi moja la wanamgambo wa Boko Haram katika mji mmoja uliopo kaskazini mashariki baada ya siku kadhaa za ukimya kutoka kwa maafisa. Wizara ya habari inasema wasichana kutoka chuo cha serikali cha sayansi na ufundi huko Dachi huko Yobe hawaonekani baada ya washukiwa wanamgambo wa Boko Haram kuvamia shule yao siku ya Jumatatu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema jana Jumapili kwamba ndege za jeshi za ziada zinapelekwa pamoja na vikosi vilivyokuwepo huko awali ili kuwatafuta wasichana hao waliopotea. Wapiganaji wenye silaha nzito wakiwa kwenye magari walishambulia mji wa Dachi siku ya Jumatatu jioni. Inaripotiwa kwamba walikuwa wakiwauliza wasichana wa shule pekee. Awali, maafisa walikanusha shutuma za wasichana wote kutekwa nyara, wakisisitiza kwamba walikuwa wamejificha vichakani baada ya shambulizi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito baada ya taarifa habari inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maafisa wa usalama na wanajeshi walijitokeza kwa wingi hapo jana kuzuia maandamano yaliyoitishwa na kanisa Katoliki kutaka serikali kuheshimu makubaliano ya Disemba 31 mwaka 2016 ya kuitisha uchaguzi mkuu na uchaguzi wa rais. Mtu mmoja anaripotiwa ameuliwa huko Kinshasa. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika ana ripoti zaidi.
Anasema kuwa maandamano yanashindikana kwa kuwa polisi na jeshi wamewekwa hapo kwa kuwaogopesha waandamanaji, na ndio sababu waandamanaji hawaandamani leo.
Ni kwamba maandamano yaliyoitishwa na kanisa Katolika pamoja na vyama vya upinzani imeshindikana hapa katika mji wa Goma, huku polisi ikiwa imerundikwa katika sehemu zote, kama huku wakipiga marufuku maandamano yoyote yanaweza kutokea. Hapa nimezungumza naye Auguste Kapila kutoka chama cha UDPS Tech Tshisekedi.
Lengo la maandamano ni kusema kama tuko tunaomba mkataba ile ya Saint-Sylvestre ipaswe kuheshimika, kwa sababu serikali haipendi kuheshimia ile mkataba, kwa sababu unajua kama hii serikali tuko nao haiko serikali halali, haiko serikali yenye inaheshimia mikataba ya nchi. Na ndio maana wakongomani wanasema tuandamane.
Polisi wamerundikwa katika sehemu zote katika mji wa Goma, Kinshasa, Lubumbashi, Beni pamoja na Bukavu na miji mingine kuzuia waandamanaji, kwa sababu maandamano hayo hayakuruhusiwa. Mashirika kiraia yanasemaje? Huyu hapa Placide Zilamba kutoka mashirika kiraia.
Polisi na jeshi havitatatua migogoro ya kisiasa. Kuzuia watu kuandamana, kufunga watu, haitatatua shida hiyo, kwani shida ya kisiasa inabaki ile ile. Ndio kwa sababu ni kusema kuwa hapa tutasii polisi na jeshi waache watu waandamane, na kisha yote wafanya siasa wataitatua kati yao.
Lakini hata hivyo wengine wanakuwa na hisia tofauti, wakisema kwamba maandamano hayo hayangelikuwa, hasa katika mji wa Goma ambako maimai walitwangana na jeshi la serikali.
Jean-Claude Musimbwa, ndani ya nchi tunaona kunakuwa ba infiltre kutokana na hiyo mambo tuliona jana. Inaonekana kama tayari adui ametuingilia, sababu watu wakianza kufichama kwenye maalupango na kujiandaa kufanya vitu vibaya, kuua watu, maandamano haiko mzuri. Kwa hiyo wakati haingelikuwa mzuri maandamano iwe, sababu mji haiko mzuri kutokana na watu, raia wamekufa pale, wamekufa. Polisi wako na sheria ya kuzuia maandamano. Polisi iko na sheria kuzuia maandamano, sababu polisi haitaki raia waendelee kufa.
Maandamano hayo yamekuwa yakiungwa mkono na mapadri wa kanisa Katolika, huku wakimuomba Rais Joseph Kabila aweze kuheshimu mikataba ya tarehe 31 Disemba 2016, na vile kumuomba Rais Kabila apite kwenye televisheni na kutangaza kwamba hatagombea kiti cha urais. Mimi ni Oser Malivika kutoka hapa Goma kwenye barabara, na polisi wakiwa nyuma yangu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Bila shaka asante Malivika, tutafuatilia habari hizo za Kongo katika duniani leo katika televisheni yetu jioni. Basi lakini hapa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Mlipuko wa bomu katika mji wa Leicester huko Uingereza umeharibu duka moja na nyumba ambapo polisi wa Uingereza walitangaza kuwa ni tukio muhimu. Picha za mlipuko zilionyesha moshi ukisambaa kutoka kwenye kifusi mahala ambako jengo la ghorofa mbili lilikuwepo, huku majirani wakijaribu kusogelea eneo kutoa msaada. Polisi na waokoaji wamefunga mtaa na waliokoa majengo kadhaa yaliyo jirani na eneo la tukio. wanawasii watu kukaa mbali, wakisema haijafahamika kama kuna mtu yeyote alikuwa ndani ya jengo. Chanzo cha mlipuko huo hakijulikani. Leicester ni kiasi cha kilomita 177 kaskazini ya London. Serikali ya jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa huko Pakistan imekosolewa kwa kuipa madrasa ya Kiislamu msaada wa fedha unaokadiriwa dola milioni 2.5. Serikali inaongozwa na chama cha Pakistan Tehreek-e-Insaf ilitumia fedha za serikali kuunga mkono madrasa ya Darul Ulum Haganiya. Shule za kidini huko Pakistan kwa muda mrefu zimekuwa zikilalamikiwa kuandaa wenye msimamo mkali wa Kiislamu. Serikali hiyo hiyo ya mkoa ilitoa dola milioni 2.7 kwa shule hiyo hiyo ya kidini mwaka jana. Serikali ya Khyber Pakhtunkhwa ilijibu ukosoaji huo ikieleza kwamba msaada wa fedha ni muhimu kuimarisha shule za kidini na kuwajenga kufundisha sayansi inayokwenda na wakati. Hatua hiyo imekosolewa kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo jukwaa la masuala ya kijamii na kisiasa. Baadhi ya wakosoaji wanashuku serikali inayoongozwa na Pakistan Tehreek-e-Insaf inatumia fedha za umma kuongeza masuala binafsi ya kisiasa. Tetemeko la ardhi lenye nguvu limekumba kiasi kisiwa cha Pacific cha Papua New Guinea, lakini hakuna onyo la tsunami lililotolewa. Idara ya utafiti wa jiolojia ya Marekani inasema kitovu cha tetemeko hilo lilokuwa na nguvu za 7.5 Richter kilikuwa kiasi cha kilomita 90 kusini ya Pogera katika mkoa wa Enga. Hakukuwa na ripoti za vifo au uharibifu hadi hivi sasa.
Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba wataalamu wa kilimo kutoka nchi 10 za Kiafrika wanasema matatizo ya usalama mdogo yanayoendelea kwenye baadhi ya nchi barani humo yamesababisha upungufu wa chakula. Wataalamu hao waliokutana Kigali, Rwanda, wanasema nchi nyingi za Kiafrika zinakabiliwa na upungufu wa chakula, swala linalotishia mustakbali wa maisha ya wakazi wake. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Wataalamu hao waliokutana kujadili changamoto za upungufu wa chakula wanasema idadi kubwa ya wakazi wa bara la Afrika wanakabiliwa na njaa na upungufu wa chakula kutokana na matatizo mbalimbali. Wanasema katika nchi kama Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lake la mashariki, Somalia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na maeneo mengine, wananchi wanakabiliana na ukosefu wa lishe bora na ukosefu wa chakula cha kutosha. Matatizo ya maafa yanasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa pia wanayataja kama changamoto kubwa. Dr. Otto Muhinda ni mfanyakazi wa shirika la chakula ulimwenguni nchini Rwanda. Anasema licha ya uzalishaji duni wa chakula katika baadhi ya sehemu za Afrika, bado kuna changamoto zaidi.
Ariko nyuma yaho gato haje ibindi bibazo bituma kongera kwihaza byarasa.
Kuna matatizo ya vita, usalama mdogo katika baadhi ya nchi barani Afrika. Hao wote walio kwenye nchi hizo katika matatizo ya vita hawapati muda wa kuendesha kilimo, huku wakihitaji kula chakula. Wahamiaji wanaokimbia huku na kule, yani unakuta kuna watu wengi wanaohitaji chakula wasikipate.
Bese mu Afrika muri iminsi kwihaza mu biribwa byasubiye inyuma.
Baadhi wananchi wanasema hata hivyo kwamba kwa baadhi ya nchi kuliko na usalama, licha hayo bado na kwenyewe hakuna uzalishaji wa kutosha kuhakikisha wanajitosheleza kwa chakula.
Ari ngora ni zimwe na zimwe.
Kuna changamoto ambazo tumekuwa tukikumbana nazo: mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa yanayoshambulia mimea yetu. Lakini kwa kukutana kwetu hapa na wataalamu itatusaidia kuhakikisha tunaepuka matatizo hayo.
Chenio regionale
aho ntashoboraga guhinga.
Tumekuwa na matatizo ambayo naamini baada ya hapa yatapatiwa ufumbuzi ili tuendeshe kilimo kwa ajili ya kupata tija. Shirika la chakula na kilimo ulimwenguni FAO linasema limekuwa likijitahidi kuwa karibu na nchi zinazoendelea, hasa zile za bara Afrika, kuhakikisha zinaimarisha kilimo, lakini ndakile kuwa uzalishaji ndani ya miaka mitano iliyopita umeshuka maradufu. Dr. Matthew Van Gest ni mkurugenzi mkuu katika shirika la chakula na kilimo ulimwenguni FAO.
We've been talking about numerous challenges that African farmers.
Tumeshuhudia changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na wadudu wanaoshambulia mimea, mabadiliko ya hali ya hewa, usalama mdogo kwenye baadhi ya sehemu barani Afrika. Hayo yote ni matatizo ambayo yamesababisha juhudi zetu kudhoofika barani Afrika. Wataalamu hao wanasema kukutana kwao itakuwa fursa muhimu ya kutafuta njia mbadala za kukabiliana na hali hiyo, lakini wakasema itakuwa vigumu kufikia suluhu ikiwa serikali za Kiafrika hazitakuwa mstari wa mbele kutoa kipaumbele kwa kilimo. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba serikali ya Cameroon imepeleka wanajeshi zaidi katika majimbo yanayozungumza lugha ya Kiingereza baada ya wimbi jipya la mashambulizi katika majengo ya umma na kutekwa nyara maafisa wa jeshi na serikali na watu ambao wanadhaniwa ni wanaharakati wanaotaka kujitenga kwa majimbo haya. Hali hii, Abdu Shakur, inaonekana kana kwamba wanaotaka kujitenga wanakataa kuitikia wito wa serikali kusitisha uasi wao, au hali hapa iko vipi? Maana umefuatilia taarifa hii kwa kina, hebu tueleze.
Ni kweli wao wanaotaka kujitenga wamesema watapigana mpaka wapate uhuru wao. Ingawa wiki mbili zilizopita Rais Paul Biya akihutubia taifa alisema hali imedhibitiwa katika majimbo hayo na uasi umeshindwa, lakini kulingana na ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Yaounde, Edwin Kinzeka, hali bado ni ya wasiwasi. Hiyo ni sauti ya bendi ya jeshi ikicheza wakati wenzao wanapelekwa katika majimbo yenye matatizo yenye raia wanaozungumza Kiingereza. Waziri wa Ulinzi Joseph Betty Asomo anaambia kwamba lazima afanye kazi kwa nidhamu.
Ce que je puis dire c'est que le moral des troupes est bon, il est très bon.
Anasema ingawa wanajeshi wengi wameuliwa, jeshi linaendelea na dhamira ya kupigana na kuwashinda wanaotaka kujitenga wenye silaha wanaotaka kuharibu Cameroon yetu. Anasema wanajeshi wako tayari kuhakikisha usalama, utawala wa sheria na kuheshimiwa taasisi za taifa. Asomo hakutaja hata hivyo idadi ya wanajeshi wanaopelekwa, lakini vyombo vya habari nchini humo vimetangaza kuna wanajeshi 5,000 waliopelekwa katika majimbo hayo. Asomo anasema wanajeshi wanapelekwa kufuatia kuzuka mara kwa mara mashambulio dhidi ya maafisa wa serikali, majengo ya serikali na shule yanayofanywa na wanaotaka kujitenga wakitaka uhuru wa majimbo yanayozungumza Kiingereza kutoka yale yanayozungumza Kifaransa nchini Cameroon. Serikali ya Cameroon imeeleza kwamba karibu wanajeshi 30 wameuliwa tangu mashambulio hayo kuanza mwezi Novemba mwaka jana. Wanajeshi na maafisa kadhaa wa serikali wametekwa pia na haijulikani waliko hadi hivi leo. Chifu wa kijadi Nangea Mbile kutoka mji wa kusini magharibi wa Mundemba anasema wananchi wanasubiri kwa hamu wanajeshi hao kufika.
The Southwest has suffered so much, it is on our land.
Wakazi wa kusini magharibi wametaabika vya kutosha. Ni ardhi yetu na sisi ndio tunawaathiriwa zaidi. Nina matumaini watafanya kila iwezekanalo kuhakikisha waliotekwa nyara wamepatikana.
Mbila anasema hata hivyo jeshi haijalazimu kufanya msako usio wa halali wa nyumba hadi nyumba kutafuta watu na kuwakamata watu kiholela wanaodhaniwa wanaunga mkono kundi la uasi kama walivyofanya hapo awali. Rais Biya alitangaza vita dhidi ya wanaotaka kujitenga mwezi Novemba na mapema mwezi Februari kusema kwamba wamewashinda. Ghasia zilianza wakati walimu na mawakili wanaozungumza Kiingereza katika majimbo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi kuchoshwa kufanya kazi kwa Kifaransa na wakaanza kuandamana wakitaka mageuzi na mamlaka zaidi katika majimbo yao. Maandamano yakageuka kuwa ghasia baada ya wanaotaka kujitenga kutoa wito wa kupatiwa uhuru. Hapo Oktoba mosi wanaotaka kujitenga wakatangaza uhuru wa Ambazonia na kusema Julius Ayuk Tabe aliye uhamishoni Nigeria kuwa ndiye rais wao. Mapambano yakazuka na kusababisha jeshi kupelekwa na kukandamiza uasi huo. Ayuk Tabe na viongozi wengine 47 vuguvugu la uhuru walikamatwa Januari 5 mwaka huu na hawajaonekana hadi hii leo. Wanaotaka kujitenga wametangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba wataendelea na mapigano hadi viongozi wao wameachilia huru na kupata uhuru wao.
Nam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hapo ni ishara kwamba tunakuletea jamii na maendeleo. Na hii leo basi tunaelekea huko Uganda ambako wanaharakati wanasema tangu mitandao ya kijamii kujitokeza, vyombo vya habari vimepoteza shabaha ya maendeleo na kuelimisha watu. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi juu ya swala hilo.
Madhumuni ya vyombo vya habari ni kuelimisha, kufahamisha na kutumbuiza. Japo, yapo majukumu mengi ya vyombo vya habari kwa manufaa ya jamii. kando na redio, runinga na magazeti, jamii sasa ina uwezo wa kufikia habari kwa kutumia mitandao ya kijamii mahali popote wakati wowote. Lakini kuna mjadala iwapo vyombo vya habari katika maisha ya kisasa vinatekeleza wajibu vipasavyo, hasa baada ya kutokea mitandao ya kijamii. Swali ni je, vyombo vya habari vinatimiza wajibu wa kuendeleza jamii?
No. Today's media is full of angry, disappointed people who are looking for.
Hapana kabisa. Vyombo vyetu vya habari vimejaa watu wenye hasira na waliokata tamaa, wanaotafuta ajira tu. Wanatumia hasira walionao kutueleza jinsi mambo yalivyo mabaya bila kuelimisha jamii jinsi ya kujiendeleza na kuyarekebisha. Kando na vituo vya habari vya kimataifa vinavyotenga muda maalum kwa ajili ya vipindi vya maendeleo, vituo vyetu hapa vimejaa watu wenye hasira.
Angry, pushing negative propaganda.
Raia wa Uganda wana maoni kwamba japo sekta ya habari imeimarika kwa kasi,
people use social media to influence others into an action.
Mitandao ya kijamii haina mambo ya muhimu kujenga jamii. Imejaa propaganda na hasira. Watu wanarushiana tu maneno wakiwa na machungu moyoni. Wengi wanataka wengine nao wakasirike kama wao wanapokuwa wamekasirishwa na jambo fulani.
The truth about something.
Hajat Rehema Ndagire, mtangazaji mkongwe ambaye amekuwa akiandaa vipindi vya redio na televisheni kwa muda wa miaka 44 sasa, anahisia kwamba vyombo vya habari vya sasa vinaangazia sana muziki na kukosa kujadili mambo yanayoleta maendeleo katika jamii moja kwa moja.
Na katika matangazo yetu tulikuwa tukitangaza matangazo ambayo yalikuwa ni ya kuwafaidi wasikilizaji. Yaani tunazungumzia mambo ya elimu, mambo ya afya, utamaduni, uchumi na mambo mengine yote ambayo yanajali maslahi ya binadamu kwa jumla.
Mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Twitter, Facebook na mingineyo nayo inatajwa kuwa sumu kwa maendeleo kwa kiasi kikubwa, kwani wanaotumia mitandao hiyo wanazingatia pakubwa porojo na wala sio masuala ya maendeleo. Onyango Jackson anatumia mitandao ya kijamii.
Social media ni njia tu yenye mtu anaweka mawazo yake. Sasa kama hii mtandao iko ama iko bado, imefanya tu hii familia kuwa kubwa. Unapata mko watu wengi pamoja. Sasa inamaanisha kama mawazo yenu ni moja hiyo hiyo, hizo ndio vitu yenye bado mtafanya nini? Mtatembea nayo.
Kulingana na Jackson, 98% ya habari au mambo yanayoandikwa kwenye mitandao ya kijamii hayana umuhimu kwa jamii, na kushikilia kwamba vyombo vya habari kama redio na televisheni vinastahili kuwajibika pakubwa katika kujenga jamii.
Social media haina mtu mwenye atasema hii ni kizuri, hii ni kibaya, inaturushwa tu pale. Vyombo vya habari za zamani, huwezi kutupa maneno ovyo pale kwa sababu serikali itakushika. Kuna laws zenye uko kufuatilia. Uko na kuwa na fikiria yenye kitu yenye unaenda kuandika. Hii inasaidia watu wangu? Hii ni maneno ya ukweli ama maneno ya uongo?
Watayarishaji wa vipindi katika vyombo vya habari hasa redio na runinga nchini Uganda wanafichua kwamba wanalazimika kubadili jinsi wanavyoandaa vipindi vyao ili kukidhi mahitaji ya jamii. Utafiti wao ni kwamba jamii hasa kizazi cha kisasa kinapendelea sana miziki na propaganda ikilinganishwa na vipindi vya maendeleo.
Na tena jamii ni watu wa ajabu. Wao wanapenda hiyo miziki, hawataki kusikiliza tena vipindi ambavyo utakuja navyo ambavyo vinahusu afya yao ama vipindi ambavyo vinahusu jinsi wanavyoweza kujiendeleza. Wao wanapenda ule muziki na hivyo vichekesho vyao, madoido na mengineyo.
Uhuru uliopo wa mitandao ya kijamii nao unatajwa kuwa sumu kwa maendeleo, wengi wakitaka sheria kusimamia uhuru huo na kuwalazimu wanaotumia mitandao hiyo kuwajibika.
Kuna watu wengine hata kama wanasiasa, mtu anaunda chake chenye anataka kusema propaganda, anatupa pale na inaanza kusambaza.
Yani tungevitumia kama hivi kuwashauri jamii, kuwafundisha, kuwahamasisha ikiwa kuna jambo lolote ambalo linahitaji watu kulifahamu.
Japo wengi wamekumbatia mitandao ya kijamii, wapo wanaohisi kwamba huenda mitandao hiyo ikakosa kuinufaisha jamii, hasa kuhusu maendeleo, na badala yake kutumika tu kueneza chuki na propaganda.
Naam, na hapo ndo tumefikia mwisho wa Kumekucha Afrika kwa hii leo. Asanteni, tuungane tena kesho. Kwaherini.